piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Azilul de noapte, de Maxim Gorki. La sfârșitul anului 1902, când avea loc la Teatrul de Artă din Moscova repetiția generală a piesei despre care vom vorbi astăzi, Gorki era un scriitor afirmat. Se impusese ca novelist, scrisese un roman, Foma Gordeev, piesa Micii Burghezi se jucase în stagiunea anterioară pe scena aceluiași teatru de artă cu un succes relativ. Ducea o intensă viață politică. Ca urmare a activității sale revoluționare, în 1901, autoritățile țariste îi interzic șederea în orașul Nijni Novgorod. Gorki se stabilește în orășelul cu 36 de biserici, Arzamas, unde este îndeaproape supravegheat de autoritățile polițienești. În această perioadă va trece la elaborarea piesei Azilul de noapte. Se pare că proiectul era mai vechi. În memoriile sale, Stanislavski povestește.
Într-o seară, pe când cu prilejul primului nostru turneu în Crimea ședeam pe terasă ascultând zgomotul valurilor, Gorki mi-a povestit subiectul acestei piese care pe atunci nu exista decât în gândul lui. În prima versiune, rolul principal îl avea un fecior de casă mare, care ținea mai mult decât la orice pe lume, la gulerul cămășii sale de frac, singura lui legătură cu viața sa anterioară. În încăperile azilului era înghesuială. Locatarii se înjurau, atmosfera era înveninată de ură. Actul al doilea se încheia printr-o razie polițienească de noapte neprevăzută. În actul al treilea venea primăvara. Era soare, natura reînvia și locatarii ieșeau din atmosfera aceea puturoasă afară, în aer liber, să lucreze pământul, cântând voioși sub razele călduțe ale soarelui și uitând de ura care mocnise între ei.
În martie 1902, contururile se precizaseră. Gorki îi scria prietenului său, actorul Tihomirov.
În viitoarea mea piesă voi stărui să joci rolul unui actor vagabond ajuns bețivan de rând. Unul care în actul întâi spune cu mândrie: organismul meu e otrăvit de alcool. Și o spune cu atâta mândrie pentru că vrea să se deosebească măcar așa de șirul oamenilor cenușii care se duc de râpă. Fraza demonstrează existența unor urme ale demnității lui de om. În actul 2, personajul meu ascultă vesel cântecul unei sirene. Cântecul ei minte din milă pentru oameni. Ea știe că adevărul este un ciocan ale cărui lovituri oamenii nu le pot suporta și vrea totuși să-i mângâie cât de cât, să le facă o plăcere cât de mică, să le dea măcar o picătură de miere. De asta minte. Actorul râde, o ascultă și crede că undeva pe lumea asta se află un spital gratuit pentru alcoolici, că o să ajungă acolo și o să se vindece și că o să-l joace din nou în Hamlet, pe cel de-al doilea gropar, și cu speranța asta trăiește până în actul 4, când, odată cu speranța, moare și sufletul lui. Dragul meu, va trebui să joci pe acest actor. Îți spun eu, o să-l joci și trebuie să-l interpretezi așa fel încât toți netrebnicii ăștia care în mod delicat sunt numiți public să se cutremure de groază la vederea acestei mici drame.
În iunie 1902, prima variantă a piesei este terminată. Gorki așteaptă cu nerăbdare scrisorile prietenilor cărora le trimisese manuscrisul.
Aștept o scrisoare în care să-mi vorbești despre piesa mea. Sunt foarte ocupat. Culeg fotografii de vagabonzi pentru piesă. Oh, de-aș putea să o editez de la început cu ilustrații. Numai că nu prea poți face mare lucru cu diavolul ăsta de teatru.
În iulie 1902, Gorki primește de la Cehov, scriitor pe care l-admira până la adorație, aceste rânduri.
Dragul meu Alexei Maximovici, am citit piesa dumitale. E originală și fără îndoială bună. Actul al doilea e foarte bun, e cel mai bun și cel mai puternic. În timp ce îl citeam, mai ales sfârșitul, aproape că îmi venea să sar în sus de încântare. Atmosfera piesei e mohorâtă, sumbră și publicul neobișnuit cu astfel de piese va părăsi sala. În orice caz poți să ții adio de la reputația ta de optimist. Dar moartea actorului e grozav de inoportună. Vine pe neașteptate, fără ca spectatorul să fi fost pregătit, de parcă l-ai plezni peste ureche. De asemenea, nu-i destul de clar cum de a ajuns baronul la azilul de noapte și de ce e baron.
Între timp, piesa intrase în repetiții. Perioadă de extremă tensiune pentru orice dramaturg, în care trebuie să insufli adevărul tău altora pentru ca gândul să ajungă în forma lui cea mai emoționantă, dar și cea mai clară la spectatori. Povestea Stanislavski.
Ca de obicei, Vladimir Ivanovici Nemirovici Danchenko și cu mine ne-am însușit noua lucrare dramatică, fiecare prin metodele sale. Vladimir Ivanovici a descifrat magistral fondul piesei. Ca scriitor, el cunoștea căile care duc la creație. Începând să lucrez la această piesă, eu mă frământam însă neputincios, trecând de la viață la sentiment, de la sentiment la imagine, de la imagine la punerea în scenă, sau îl săcăiam pe Gorki, încercând să obțin de la el materialul care să mă ajute în creația mea. Îmi explica în ce fel și care anume modele îi inspiraseră piesa, povestindu-mi despre viața lui de vagabondaj, despre întâlnirile lui, despre prototipurile eroilor și vorbindu-mi îndeoseb despre Satin, personajul pe care îl interpretam eu. Aflai că vagabondul care îi slujise drept model avusese de pătimit de pe urma dragostei pline de abnegație ce i-o purta surorii lui. Aceasta era măritată cu un funcționar de la poștă care delapidase bani ai statului, fapt grav, pedepsit cu deportarea în Siberia. Satin făcuse rost de banii necesari ca să-și salveze cumnatul, care, drept răsplată, l-a denunțat, răspândind zvonul că Satin ar fi un om necinstit. Auzind întâmplător clevetirile și cuprins de furie, a luat o sticlă, i-a dat în cap și l-a ucis. Satin a fost condamnat la muncă silnică, iar sora lui a murit. Într-un târziu, după ce și-a ispășit pedeapsa, ognașul a început să umble pe străzile Nijni Novgorodului, cu pieptul dezgolit și cu mâna întinsă, cerând de la doamne de pomană pe franțuzește. Doamnele l-ajutau cu bunăvoință pentru că avea o înfățișare pitorească și romantică.
La Arzamas, pe Gorki, îl chinuiau îndoielile.
Îți mulțumesc din suflet pentru părerea dumitale asupra piesei. E foarte prețioasă pentru mine. Deși cred că ești mereu părtinitor în ce mă privește. Piesa are multe personaje de prisos și îi lipsesc unele idei necesare, iar cuvântarea lui Satin despre purul adevăr e palidă. Totuși, în afară de Satin, nimeni altul nu putea să o rostească, iar el n-a putut să o facă mai viu, mai colorat. Chiar așa cum e, sună cam străin pentru limbajul lui obișnuit. Da, ce să-i faci?
Teatrul de artă se pregătea pentru premieră. Cu metode puțin obișnuite în anii aceia, metode care aveau să revoluționeze arta spectacolului în secolul 20. Teatrul realist rus își impunea dramaturgii și odată cu ei, interpreți. Să revenim la amintirile lui Stanislavski, care descrie o expediție în piața Hitrov, pe vremea aceea, cartierul general al vagabonzilor din Moscova.
Am putut cerceta dormitoarele acelea mari, mobilate cu lavițe lungi, pe care zăceau o mulțime de ființe istovite, bărbați și femei, care păreau morți. În mijlocul celui mai spațios dintre dormitoare se afla Universitatea Azilului, compusă din intelectualitate din partea locului. Aici era creierul pieții Hitrov, adică un grup de oameni cu carte care se îndeleniceau cu copierea de roluri pentru actori. Locuiau într-o odaie mică și păreau a fi de treabă, prietenoși și ospitalieri. Unul îndeoseb ne-a atras prin frumusețea, cultura, educația și chiar mondenitatea lui. Avea mâini fine, un profil frumos conturat și cunoștea mai multe limbi străine, căci slujise în garda călare. Risipindu-și întreaga avere în chefuri, căzuse la fund. Dar o vreme a izbutit totuși să renască și să devină iar om. S-a însurat, a căpătat un post bun și purta o uniformă care îl prindea de minune. Ce-ar fi să mă plimb odată în uniforma asta prin piața Hitrov? Îi dădu într-o zi prin minte. S-a lăsat însă curând păgubaș de acest gând nerod. Gândul i-a revenit totuși mai târziu, ca o obsesie. Și iată că, fiind trimis la un moment dat în interes de serviciu la Moscova, s-a abătut și prin piața Hitrov, unde a stârnit uimirea foștilor săi colegi și a rămas pentru totdeauna acolo, fără vreo nădejde de a mai pleca vreodată. Principalul rezultat al expediției a fost faptul că am găsit calea de a pătrunde sensul lăuntric al piesei.
Acest sens lăuntric îl seziza cu obiectivitatea intelectualului și cu subiectivitatea scriitorului, Anton Pavlovich Cehov.
Meritul lui Gorki nu constă în faptul că place, ci în faptul că el a fost cel din tâi din Rusia și în general din lume care a început să vorbească cu dispreț și dezgust despre spiritul mic burghez și a început să vorbească tocmai la timp, atunci când societatea era pregătită pentru protest. Spiritul mic burghez e un mare rău și din punct de vedere creștinesc și din punct de vedere economic și din orice punct de vedere ai vrea. E ca un baraj pe râu care a servit întotdeauna numai drept stabilă. Și iată că vagabonzii, deși nu sunt eleganți, deși sunt beți, sunt totuși un mijloc sigur, așa s-a dovedit a fi cel puțin, și dacă barajul n-a fost străpuns de-a binelea, totuși s-a produs în el o spărtură puternică și primejdioasă. Nu știu dacă mă exprim destul de clar. După părerea mea, va veni timpul când operele lui Gorki vor fi uitate, dar el însuși nu cred că va fi uitat nici peste 1000 de ani.
Azilul de noapte a fost și rămâne una din piesele de rezistență ale oricărui repertoriu teatral, textul oferind până în ziua de astăzi posibilitatea unor variate interpretări regizorale, partituri actoricești de referință în cariera interpreților. Drama acestor oameni, azvârliți în afara societății, umiliți, obidiți și mințiți, dar care mai au resurse să spere și să creadă, trezește ecouri în conștiința spectatorului contemporan. Interpretată naturalist sau simbolic, ea e vie prin adevărul și suferința ei. Despre semnificațiile piesei Azilul de noapte, despre viața ei scenică, va vorbi în continuare Ileana Berlogea.
În istoria teatrului universal există câteva piese care pot fi considerate adevărate pietre de hotar. Opere deschizătoare de noi drumuri, cu probleme, personaje, mesaje filozofice sau modalități artistice necunoscute anterior. Printre ele se numără și Azilul de noapte de Maxim Gorki sau, cu titlul original, La fund. Apariția acestei lucrări în 1902 a însemnat o adevărată revoluție în teatru. Nu atât prin peisajul uman prezentat, lumea vagabonzilor, ci prin puternicul protest împotriva injustiției sociale, împotriva tuturor celor care i-au aruncat la fundul vieții pe semenii lor. Locuitorii azilului de noapte, zdrențuiți, decăzuți, nenorociți, au distrus prioritatea pe scenă până atunci necontestată a salonului sau camerei burgheze, pătrunzând cu tot cortegiul lor de suferințe și gânduri, cu toate aspirațiile lor către lumină și fericire, dar și cu toate tarele și carențele lor morale și spirituale. Maxim Gorki, marele scriitor revoluționar, n-a răscolit lumea întunericului în căutarea pitorescului, ci pentru a demasca convingător și dramatic lipsa de umanitate a societății capitaliste, ridicând totodată din adâncuri un cântec de slavă în cinstea omului. Totul în om, totul pentru om. Nu există decât omul, tot restul e rodul mâinilor și al creierului său. Omul, ceva măreț. Trebuie să-l respectăm pe om, nu să-l miluim, nu să-l înjosim cu mila. Trebuie să-l respectăm. Cuvintele lui Satin sunt cu atât mai convingătoare cât sunt rostite de un om ajuns la marginea societății, fără putința depășirii condiției lui actuale, în stare însă să vadă cu luciditate mincimea sufletească și cruzimea posesorilor de averi. Satin, baronul, actorul, Clești, Bubnov, Nastia, Vasca Pepel nu mai au nimic. Le-au fost luate poziția socială, dreptul de a-și câștiga normal existența, respectul și stima oamenilor. Satin a fost închis pentru că a încercat să-și facă singur dreptate. Baronul și-a pierdut averea. Actorul, existența lui normală în urma băuturii. Clești n-a mai găsit de lucru. Iar Vasca Pepel, fiu de hoț, a fost condamnat să-i urmeze părintelui. Ceea ce a rămas însă în ei, sădit adânc și nu poate fi smuls de nicio furtună, este setea pătimașă de lumină, dorința de a trăi măcar o clipă de fericire. Actorul ar vrea să joace iar. Vasca să fie alături de Natasha într-o lume care să nu-i mai strige fiu de hoț și să nu-l mai îndemne la crimă. Pe aceste nevoi neostoite își clădește succesul pribeagul Luca, oprit pentru câtva timp în azil. Bătrânul sosit de curând îi consolează mințind, oferindu-le soluții imposibile, iluzii înșelătoare. Anei, soția bolnavă a lui Clești, îi vorbește despre viața de dincolo. Lui Vasca Pepel și Natașei despre ținuturile îndepărtate unde oamenii tineri își pot reface viața. Actorului despre sanatoriu construit anume pentru vindecarea alcoolismului.
Hai, Satin, faci carțele. Da, amestica, dragă, amestica bine. Noi cunoaștem cine e însemn dumneata. De ce vrei mai ascunde-mă o carte, măi? Am văzut. Mă, băi, ce omule ești!
Îi spăvește asta. Orice am face, tot ne pungășesc. Zi, Bubnov!
Ate cu valetul. Cu valetul, tătarule.
Uite, că noi avem un popă.
Orice-ai face, Asan, tot îi câștigă.
Păi dacă așa mi-e năravul...
Ascultă-mă pe mine, tătarule, nu mai juca, lasă cărțile.
Nu te amesteca, Andreușa. Vezi că dacă mă repet acolo la tine, dracu te-a luat.
E, bine, uite că mă duc să privesc dincolo.
Fii atent, Bubnov. Uite aici, damă.
Și eu
am una! Bătăi, cuvinte de ocar. De altceva n-am avut parte.
Lasă asta acum, Ana. Nu te mai amărâ.
Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată pe săturate.
Aha! Uite, baron! Baron are coartea bagată la Monica.
Asta e acolo. Doar nu era să te-o vărâna.
Baron, pungașește. Am văzut cu ochii aștie. Eu nu mai jucat.
Știai că suntem pungași așa. De ce ai primit să-l joci?
Ai pierdut 40 de copii, dar faci gălăgie ca pentru 3 ruble.
Trebuiește, jucam cinstit,
de ce mă?
Da, tu nu știi, a?
Nu știu, dar tu știi.
E ciudat, băiește, pricepe și tu, dacă iar încerca să trăiască cinstit, în 3 zile ar crăpa de foame.
Ce pasă mie? Trăiește-mi cinstit.
Are-i dai zor cu cinstea. Bun, zi.
Hai, plecăm!
Hai să bem un ceai!
Luminația voastră, baroane, iar ai călcat în străchin cu brio. Nici să mă sluiești o carte nu ești în stare.
Dracu știe cum s-a întâmplat.
L-ați jumulit pe tătar? Vă duceți să beți vodcă?
Da. Hai cu noi, moșule.
Moșule, aș vrea să văd cum arăți când ești beat.
Nu mai bine decât când sunt treaz.
Hai cu noi, moșule. Am să-ți declam niște cuplete.
Hai, cupletistule! Hai!
Noi am plecat.
Vino, vă ajung din urmă. Vreau să-i spun moșului o poezie. Ei, numai că i-am uitat începutul.
Te așteptăm, actorule! Hai! Eu am o singură damă, iar tu ai două. Da.
Lasă, muierea isteață nu se pierde în viață, joacă!
Ai pierdut, Abraham Ivanovici.
Ia mai tați de gură, Cleșii, nu-i treaba ta.
Gata, s-a dus pe copcă, dama ta, Abraham, că ai?
Hai să șacă.
Eu, moșule, pe vremuri, când organismul meu nu era încotrăvit cu alcool, aveam o memorie bună. Acum însă s-a sfârșit totul. Adesea ieșeam pe scenă și stăteam, uite așa, stăteam, solemn. Și, draci, nu mi-aduc aminte niciun cuvânt. Poezia asta mi-era cea mai dragă. E semn rău, așa este, moșule.
Cum să fie semn bun dacă ai uitat tot ce ți-e mai drag? În ce ți-e drag, pui tot sufletul.
Am băut și sufletul, moșule. M-am nenorocit. Și știi tu de ce m-am nenorocit? Pentru că n-am avut încredere în mine însumi. Sunt un om isprăvit.
De ce vorbești așa? Mai bine lecuiește-te. Ascultă. În ziua de azi, oamenii se pot vindeca de beție. Și fără bani. S-a făcut un spital numai pentru bețivi. Lumea și-a dat seama că și bețivul e om. Cei de la spital se bucură când un bețiv vrea să se caute. Încearcă și tu. Du-te acolo.
Unde-i spitalul ăsta?
E într-un oraș, cum îi zice, are așa un nume. Lasă că-ți spun eu altă dată cum îi zice. Deocamdată pregătește-te de plecare. Nu mai bea. Stăpânește-te. Rabdă. Pe urmă hai să te vindeci. Hai să începi o viață nouă. Hotărăște-te. Nu mai sta pe gânduri.
O viață nouă? S-o iau de la început? Asta e minunat. Crezi că sunt în stare? Nu este așa, moșule? Că sunt în stare, nu?
Ba bine că nu. Omul poate orice, numai să vrea.
Ciudat o mai ești, moșule. Deocamdată rămâi cu bine. Hai cu noi, Cleș.
Unde?
Hai cu mine.
Încheașule.
Ce-i, drăguță?
Mai stai de vorbă cu mine. Oh, tare mi-e greu.
Nu-i nimic, măicuță. Așa-i înainte de moarte. Să nu-ți pierzi nădejdea. Uite, cum îți spuneam, hai să mori și hai să te liniștești. Moartea alină orice durere. Moartea te odihnește. Că, de, unde să se odihnească bietul om pe lumea asta?
Nesimțit de nimeni, a intrat Vasca Peper. E posomorât și amețit de băutură. S-a așezat pe lavița de lângă ușă, de unde ascultă nemișcat și tăcut discuția dintre bătrânul Luca și Ana.
Cât ești de bun, uncheașule. Măcar de-ar fi așa cum spui.
Ai, e adevărat. Dar poate să nu fie chiar așa.
Doamne.
Vasca. Doamne. Aici erai, craiule.
Cine strigă? Eu. Și ce poftești? Dar nu strigi degeaba, asta vreau.
E drept, Vasca. Nu țipa așa. Nu vezi că femeia e pe moarte? Buzele i s-au învinețit. N-o turbura.
Pe tine, moșule, te ascult.
Să știi că îmi placi. Ești bun de gură și scornești niște basme tare frumoase. Cu toate că minți, e o plăcere să te asculte omul. Și pe lumea asta sunt tare puține lucruri care îți fac plăcere.
Vorbesc serios, Luca? Muierea trage să moară? Ei, va să zic că n-ar să mai tușească? Că mult ne-a mai supărat cu tusea ei. E, uite, îți dau două, Abraham.
Trăsniter. Ascultă, Abraham.
Pentru tine nu stă, Abraham.
Abrașca. Natasha e bolnavă.
Ah, ce-ți pas?
A bătut-o rău Vasilisa.
Nici asta nu te privește, e o chestie de familie. Cu ce drept te amestești tu?
Cu sau fără drept. Nu mai să vreau și n-o să mai vedeți pe Natasha pe aici.
Ia te uită! De cine vorbești tu așa? De nepoată mea, tâlharule!
Oi fi eu tâlhar. Dar tu nu m-ai prins cu nimic?
Las că te prind eu, curând.
Dacă mă prinzi, praful o să se aleagă de tot cuibul vostru. Nu cumva crezi că o să tac în fața judecătorului de instrucție?
Minți, n-or să te creadă.
Ba, or să creadă, pentru că ăsta e adevărul. Și pe tine am să te bag la apă. O să vă nenorocesc pe toți, diavol ce sunteți.
Dar eu... ce rău ți-am făcut eu ție?
Mă rog, dar ce bine mi-ai făcut tu mie?
Așa-i. Dacă n-ai făcut cuiva un bine, se cheamă că ai făcut rău.
Tu ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala? Aici e vorba de o răfuială între neamul. Dar tu cine ești? Ai? Ce te amesteci?
Stai, stai, Branca, stai să terminăm jocul.
Da, dracu.
A fugit să se plângă Vasilise.
Ai, prea faci pe grozavul, Vasca. Bagă de seamă, cât ai clipit din ochi, o să sucească gâtul.
Chiar așa, flăcăule. Ai face mai bine să-ți iei tălpășița de aici.
Și încotro s-o apuc.
Pleacă în Siberia.
Asta nu. Mai bine aștept să mă trimită în Siberia pe cheltuiala statului.
Ascultă-mă pe mine. Pleacă în Siberia. Acolo e nevoie de oameni ca tine. Acolo o să-ți faci un rost.
Drumul meu e hotărât dinainte. Tata și-a petrecut viața prin închisori și mie mi-a pregătit aceeași soartă. De mic copil mi se tot spunea: hoțule, o draslă de hoț.
De-i știi ce frumoasă țară e Siberia.
Ascultă, moșule, de ce tot îndrugi atâtea minciuni?
Cu ce te-am mințit?
Tot ce iese din gura ta e minciună. Pe după tine și colo e bine, și dincolo e bine, dar totul e o minciună.
E, păi eu mă duc să beau ceai. Mergeți la cârciumă? Bine, atunci mă duc singur. Ei, iată, uite cine vine, Vasca.
Vasilisa.
Ascultă, Bubno.
Ei.
Nastia e acasă?
Nu e. Păi, eu m-am dus.
Aha. Ai sosit.
Da. Am sosit.
Mai încet. Femeia e pe moarte.
Ei, dar tu ce cauți aici?
Păi pot să plec dacă trebuie. Ia că să zicem că mă duc în tindă.
Vasca, vreau să-ți spun ceva.
Spune.
Dar ce ai? De ce ești supărat?
Ai, mile amite, m-am săturat de toată lâncezeala asta.
Și de mine te-ai săturat?
Și de tine.
vorbești.
Ce să mai vorbesc? Dragoste cu sila nu se poate. Îți mulțumesc că mi-ai spus adevărul. Mă rog, nu mă mai iubești, nu-i nimic. Fie și așa.
E, și acum gata. Ne-am despărțit cu frumosul, fără scandal, foarte bine.
Totuși, cât am trăit cu tine, am tras nădejde că o să mă ajut să ies din mocirla asta. Că o să mă scap de bărbat, de unci, de toată viața. Și poate că nu pe tine te-am iubit, Vasca, ci nădejdea mea. Grândul ăsta l-am iubit în tine. Pricepi? Am așteptat să mă scoți de aici. E, cum totul s-a isprăvit. Bine. Dar hai să ne ajutăm între noi, Vasca.
Cum?
Știu că sora mea îți place.
De asta o și chinuiești. Bagă de seamă, Vasilisa, să nu te atingi de ea.
Ai răbdare, nu te aprinde. Însoară-te cu Natasha. Vrei? Ba, îți mai dau și bani pe deasupra. Vreo 300 de ruble. Dacă strâng mai mult, îți dau și mai mult.
De ce-mi făgăduiești toate astea?
Scapă-mă de bărbatul meu. Ia-mi ștrangul ăsta de pe gât.
Asta urmăreai, va să zic. Cu câtă dibăcie ai pus totul la cap. Zi, pe bărbat vrei să-l bagi în groapă, iar pe ibovnic la ocnă. Și tu?
Vasca, de ce să intre la ocnă? Nu-i nevoie să o faci cu mâna ta. Pune pe altcineva. Și apoi chiar de-i faci-o tu. Cine are să afle? Gândește-te, Vasca, ai stat la închisoare de două ori din pricina lui Costiliov, din pricina lăcomiei lui. Îmi suge sângele ca o ploșniță. Pe Natasha o chinuiește într-una și-și bate joc de ea, din calică n-o scoate. Nu o trăvește viața la toți.
Bine, mai știi să încurcițele.
Tot ce-ți spun e foarte limpede.
Haide, pleacă de aici.
Gândește-te bine, Vasca, numai un prost n-ar pricepe ce vreau.
Ce faceți aici singur? Stați de vorbă.
Ce cauți aici, Costiliov?
Te ții mereu după mine.
A furisit-o. Taico! Târfă! Doamne, iartă-mă. Iar m-ai împins în păcat, Vasilisa. Te-am căutat peste tot. Marș la culcare! Ai uitat să torni un de lemn în caldele blestemat-o. Carico! Pleacă! Pleacă, nu mai lăsă!
Ieși tu afară, șterge-o, repede!
Eu sunt stăpân aici. Eu poruncesc. Tu să ieși afară, blestematule, borfașule!
Ieși afară, n-auzi?
Ia, cum mă trezești, domnule? Dă-mi drumul, am să te...
Șterge-o! Pleacă din ochii mei până nu intru în păcat! Ei, cine e acolo? Cine cască?
Dar ce-i? Ce vrei?
Tu ești moșule.
Eu? Chiar eu?
De ce te-ai cocoțat pe cuptor?
De unde era să stau?
Păi parcă te dusește și întindă.
Întindă, frățioare, e prea frig pentru un om bătrân ca mine.
Ai auzit ce am vorbit?
Dar ce... Sunt surd? Am auzit. Spre norocul tău.
Ce noroc?
Când am văzut că te înfierbânți, m-a bătut un gând. Nu cumva să greșească flăcăul și să-l strângă de gât pe bătrân. Și atunci m-a prins un căscat de toată frumusețea.
Da, eram în stare să-l sugrum. Îl urăsc.
Crezi că-i mare lucru să iei viața unui om? De câte ori nu greșesc unii în felul ăsta?
De unde știi? Te pomenești că ai greșit și tu cândva.
Ascultă-mă pe mine, Vasca. Dă-o încolo pe Vasilisa. Nu mai lăsa să se apropie de tine cu niciun preț. O să-i facă ea și singură de petrecanie lui bărbatul-o. Spui că-ți place altă fată. Ia-o de braț și plecați cât mai departe.
Dar de ce îmi spui toate astea?
Îți răspund numai decât. Să văd doar ce face Ana. Mi s-a părut adineaur că horcă e. Ana. Oh. Odihnește, Doamne, în pace sufletul robei tale, Ana.
A murit?
A scăpat de chinuri. Unde o fi bărbatul său?
Reș, la cârciumă, pe semne.
Trebuie să-i spunem. Mă duc să-l caut.
Merg și eu cu tine. Nu-mi place să văd morți.
Ce frică?
Nu-mi place. Hai, haide-mi.
Moșule, Luca, unde ești, moșule? Mi-am adus aminte. Ascultă, domnilor, spre sfântul adevăr, de nu găsește lumea drumul, fie preamărit nebunul ce-i croiește un vis strălucitor. Dacă mâine soarele ar uita viața pe pământ s-o îmbrace în rază, lumea întreagă mâine luminează vreun nebun cu mintea sa.
Cine strigă? Tu erai actorule. Ah, iar te-ai îmbătat.
Natasha. Dar Moș Luca unde e? Se vede că nu este nimeni aici. Natasha, rămâi cu bine. Adio.
În loc să-mi spui bună seara, ți-ai rămas bun?
Plec, Natasha. Cum vine primăvara, plec.
Unde vrei să pleci?
Să caut orașul acela, să mă lecuiesc. Și tu trebuie să pleci de aici. Ofelia, du-te la mănăstire. Există undeva un spital pentru organisme, pentru bețivi, adică un spital grozav. Am să-l găsesc. O să mă vindec și o să fiu iarăși om. Sunt pe cale să mă nasc din nou, cum a spus regele Lir. La teatru mă numeam Zvericikov Zavolinski. Aici nimeni nu știe asta. Nimeni. Aici n-am nume. Îți dai seama cât este de dureros să-ți pierzi numele? Până și câinii au nume. Fără nume ești un om mort.
Actorul le privește. Ana a murit. Uită-te și tu.
A? La ce să se uite?
Bumnov a murit. murit Ana.
Va să zic că nu o să mai tușească. Trebuie să-l vestim pe Clești.
Mă duc eu. Am să-i spun că și-a pierdut și ea numele.
Asta e soarta fiecăruia. Te naști, trăiești un timp și apoi mori. Și eu am să mor, și tu. Ei, atunci de ce să-ți pare rău?
Tăciți! A murit Ana.
Am auzit. Apoi dacă a murit, Dumnezeu s-o ierte.
Bărbatul său știe gușatul.
L-a vestit Moș Luca. L-am adus cu noi, uite-l.
Trebuiește, chemam poliție, Crești.
Deocamdată trebuie să o îngrop. Și n-am decât 40 de copeici.
N-are a face. Într-o împrejurare ca asta ai să te împrumuți. Și de nu, o să punem fiecare mână de la mână, cât om putea. Dar poliția s-o anunț cât mai repede. Să nu creadă cumva că tu ai omorât-o.
Hai să mă petreci, moșule.
Să mergem, fata mea.
Așa. Vine primăvara. O să o ducem bine când o fi cald. Hasan. Hasan. Ai și început să tragi la aghioase, afurisitule.
Și acum ce trebuie să fac?
Culcă-te și dormi. Atâta tot.
E, dar ea...
Moșule! Moșule! Unde ești? Unde este orașul acela?
Fata Morgana. I-a prostit bătrânul. Nimic nu există. Nici orașe, nici oameni. Nu există nimic.
Minți!
Ce este în galagia asta, mai? Noi culcați suntem. Eu mă duc la stăpân. Dacă nu se poate dormi aici, să nu cerem bani. Casa este bastată cu morții, bețivii.
Culcați-vă, mă băieți, nu mai faceți galagie. Noaptea trebuie să doarmă omul.
Năvodurile noastre au scos la mal un mort. Sunt versuri de Beranger.
Morții nu aud, morții nu simt. Poți să strici, poți să urli. Morții tot nu aud.
Cu cât nenorociții se agață mai disperați de mincinoasele lui perspective, cu atât prăbușirea e mai dureroasă, demonstrându-se astfel primejdea ascunsă în filozofii consolatoare, în cuvinte goale de conținut.
Bine, dar de ce eu fi plăcând omului să mintă în halul ăsta? Parcă mereu ar fi în fața judecătorului de instrucție.
Ei, se vede că născocirile astea sunt mai plăcute decât adevărul, Bubnov.
De, astea... Mă rog, nu te miri, dar alții, ce zor au? Poftim de pildă Moș Luca. Și el minte, derupe pământul și fără niciun câștig. Și o bătrân, e la ce-i folosește minciuna?
Toți oamenii au suflete cenușii. Toți doresc să și le sulemenească puțin.
Uite, eu nu știu să mint. Ce rost are? După mine, lasă adevărul să se răsfețe în toată goliciunea lui. De ce să te ferești?
Care e adevărul, Bubnov? Unde e adevărul? N-am de lucru și puterile m-au părăsit. Iată adevărul. Nici adăpost n-am. N-am unde să-mi pun capul. Nu-mi rămâne decât să crăp. Iată adevărul. Pentru ce mi se cuvine adevărul ăsta? Nici să trăiești nu-i chip pe lumea asta. Iată adevărul.
Ia te uite cum a mai răbufnit.
Îi tot dați zor cu adevărul. Tu, moșule, umbli să-i mângâi pe toți. Uite ce-am să-ți spun. Pe toți îi urăsc. Urăsc adevărul ăsta furisit. Ai înțeles? Blestemat să fie. Ai înțeles? Blestemat!
Ei,
blestemat!
Cleș, stai! Of, 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 cum și-a ieșit din fire bietul om. Unde o fi fugit?
Parcă s-a scrântit.
Strașnic i-a mai dat drumul. Ai fi zis că e la teatru. Hei, încă nu s-a obișnuit cu traiul ăsta.
Pace și voi, vodă cinstită adunare.
Hei, să trăiești, Vasca.
Ce-i Luca? Iar povestești bazaconii și mecher bătrân.
Să fi auzit cum m-a strigat adineauri unul.
Pe semne clip. Și l-a găsit, fugea de parcă era opărit.
Așa fuge omul când îl ajunge necazul. Uite, Bubnov, adineauri vorbeai despre adevăr. Tu spui adevărul. Numai că vezi tu, adevărul ăsta nu-i totdeauna un leac bun pentru boala omului. Nu totdeauna poți lecui sufletul cuiva spunându-i adevărul. Așa gândesc eu.
Natasha rămâne o loagă în urma răutății surorii ei. Vasca Pepel se alege doar cu temnița, iar actorul, dându-și seama de falimentul lui definitiv, se sinucide.
Bravo! Tătarule! Tătarule, vino încoace! Vino încoace că de dormit tot n-ai să poți dormi! Hai cu satule, dă-i drumul!
Să cântăm, da? De ce eu?
Da, și eu am să mă cânt din armonie!
Să auzim!
Măi, dracule, ești tu, Bubnov, hai, dai și luasa de mâine. Să ne plim, să ne chefuim, că nu este vreme să murim.
Ei, sati, toarnă tătarului. Hai cu satule. Parcă mult îi trebuie omul. Nu, păi, eu am băut puțin târ și uite, că rămam înveselit. Hai să dai drumul cu satule. Cânticul ăla care-mi place, eu am să cânt și am să plâng. Hai cu șatele. Ce s-a întâmplat, barone? De unde vii așa?
Fraților, veniți încoace, colo. Pe Maidan, actorul s-a spânzurat.
Ne-a stricat tot cheful, dobitocul.
Cercul s-a închis nemilos, iar finalul piesei este tot atât de întunecat ca și începutul. Oamenii au rămas în continuare în azilul lor, mai puțin poate decât la deschiderea cortinei, dar la fel de triști. Spectatorii însă pleacă de la teatru cu concluzia fermă a necesității distrugerii societății generatoare de aziluri de noapte, redând omului dreptul de a fi om, de a fi respectat.
Omul, iată singurul adevăr. Eu îl înțeleg pe bătrân. Da, mințea el, nu e vorbă, dar o făcea de mila voastră, lua var dracu. Mulți oameni mint pentru că le e milă de semenilor. Unii știu să mintă frumos, cu sufletire, înviorează oamenii. Sunt minciuni mângâietoare, împăciuitoare, ca minciuna care dezvinovățește greutatea care a strivit mâna muncitorului și învinuiește pe cei ce mor de foame. Eu știu ce înseamnă minciuna. Cine trăiește din sângele altuia, acela are nevoie de minciună. Dar cine e stăpân pe el și nu fură dreptul altuia, ce nevoie are de minciună? Minciuna este religia robilor și a stăpânilor. Adevărul e credința omului liber.
Bravo, bravo, bravo! Frumos ai spus.
Așa.
Vorbești ca un om cum se cade.
Păi de ce? De ce să nu vorbească uneori frumos și un pungaș, de vreme ce oamenii cum se cade vorbesc ca niște pungași? Păi nu. Omul e liber să creează sau să nu creează. De-aia e liber. În om e tot adevărul. Ce e omul? Nu e nici tu, nici eu, nici ei, na. Ci tu, eu, ei, Napoleon, Mahomed, toți, toți la oaltă. Pricepi? Asta e ceva măreț. Omul, aici încep și sfârșesc toate. Totul e în om, totul e pentru om. Pe lume nu există decât omul. Tot restul a fost creat de mâna și de creierul lui. Omul. Ce minunăție! Ce frumos sună acest cuvânt. Omul. Trebuie să avem respect față de om. Nu să-l miluim. Ce bine e să te simți om. Să bem în cinstea omului, baroane.
Odată cu Vasilisa și Costiliov, proprietari azilului de noapte, pe scenă pătrund reprezentanții periferici ai sistemului capitalist, purtătorii tarelor lumii din care fac parte. Vasilisa e lacomă, crudă, gata de crimă, urmărind cu orice preț moartea bărbatului ei. Costiliov, la rândul lui, nu se dă înlături de la nimic pentru a-și spori avutul. Dar adevărații dușmani ai celor din azil se află în afara zidurilor. E societatea care a ajuns pe pragul dezastrului. Cu acea societate nevăzută, dar simțită în fiecare clipă, duce lupta Maxim Gorki. Lucid, cunoscând adevărul, scriitorul s-a ferit să idealizeze pe vagabonz. Alături de privirea critică însă simțim în fiecare replică, în fiecare moment petrecut în acest furnicar de oameni, mila și compasiunea artistului pentru omul în suferință, strigătul de condamnare al injustiției sociale. Acest strigăt a fost înțeles încă de la apariția piesei, de la premiera care a avut loc la 18 decembrie 1902 la Teatrul de Artă din Moscova. A fost una dintre cele mai remarcabile, rare, excepționale, istorice, nu numai în istoria Mahatului, dar și în aceea teatrului rus, a dramaturgiei ruse, spune marele om de cultură și revoluționar rus Lunacharsky, amintindu-și de jocul extraordinar al lui Stanislavski în Satin, Kachalov în Baron și Moskvin în Luca. La 23 ianuarie 1903, deci numai la o lună, piesa se pune în scenă la Berlin, la Kleines Theater, condus în acel timp de către Max Reinhardt, în regia lui Richard Valentin. Și chiar dacă directorul de scenă german l-a idealizat pe Luca, văzând în el un exponent al bunătății, spectacolul a zguduit prin noutatea problemelor puse, prin forța lor de convingere. În același an, 1903, azilul de noapte se joacă în Italia. Doi ani mai târziu, la 28 octombrie 1905, o găsim în distribuția piesei și pe marea și neuitată Eleonora Duse. Tot în 1905, la Paris, Luniepo pune piesa în scenă cu Six ans de près în Natasha. Și astăzi piesa lui Gorki continuă să uimească prin actualitatea și dramatismul ei. George Strehler, un admirator al cunoscutului scriitor rus încă din 1947, când a montat prima dată Azilul de noapte, a reluat spectacolul la Teatro e Azione din Prato, străbătând cu el întreaga Europa. În țara noastră, istoria scenică a Azilului de noapte este lungă și bogată în realizări de seamă. Tradusă încă din 1904 de către Iosif Nădejde, ea se joacă în primăvara acelui an la Teatrul Național din Iași, iar în luna august la București, într-un spectacol de vară, cu George Storin în Vasca Pepel. O adevărată revelație a constituit-o pentru publicul capitalei reluarea spectacolului pe scena Teatrului Național în 1915, în regia lui Paul Gusti. cu o excelentă distribuție din care amintim tot pe George Storin în Vasca Pepel, Constanța Demetriad în Vasilisa, Constantin Radovici în Actor, Notara și apoi Petre Sturza în Luca, directorul de scenă a reliefat cu minuțiozitate mesajul filozofic al piesei Umanismul ei profund. În 1932, la Teatrul Național din Iași, Aurel Ion Maican realizează un spectacol de neuitat subliniind tema vieții la fund prin sugestive elemente plastice și cromatice. În 1938, compania Bulandra Maximilian Storin pune piesa în scenă, Storin jucându-l de data aceasta pe Satin și George Vraca pe Vasca Pepel. Pe neuitatul interpret Gorchian, pe Storin, îl vom reîntâlni în 1948 la Teatrul Național din București, de data aceasta atacând partitura gravă și dramatică a actorului, alături de Nicolae Bălțățeanu Baronu și Ion Manolescu Satin. Cele câteva spectacole enumerate nu epuizează nici pe departe montările făcute pe scenele românești cu această lucrare. Indiferent unde s-a jucat, în capitală sau în provincie, recent sau în primele decenii ale veacului, Azilul de noapte a însemnat pentru publicul din țara noastră o operă revoluționară, cu adânc mesaj filozofic, răscolitor și mobilizator în același timp.
Am transmis emisiunea Biografia unei capodopere, Azilul de noapte, de Maxim Gorki. Fragmentele piesei au fost interpretate de Gheorghe Ciprian, Sandina Stan, Gina Petrini, Nichi Atanasiu, George Vraca, Toma Dimitriu, Irina Răchițeanu-Șirianu, Maria Filoti, Aura Buzescu, Jules Cazaban, Alexandru Critico, Ion Manolescu, George Calboreanu, George Storin, Marcel Angelescu, Vladimir Maximilian, Costache Antoniu și Radu Beligan. Înregistrarea, realizată în anul 1955 de emisiunea Teatru Radiofonic în regia lui Mihai Zira, face parte din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.